Tai sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu ir dvi temos šį vakar mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie savaitgalį numuštą virš Jungtinių valstijų skridusį kinų balioną ir to politinės pasekmes, o dabar apie švietimą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pristatė ilgalaikį matematikos mokymosi gerinimo planą. Jo imamasi po to, kai daugiau nei trečdalis moksleivių pernai matematikos egzamino neišlaikė. Pasak ministrės Jurgitos Šiugždinienės, iš analizavus nepakankamų matematikos pasiekimų priežastys, nustatyta, kas trukdo siekti geresnių rezultatų. Tai yra per mažai dėmesio samprotavimui, mąstymo gebėjimų stiprinimui, orientavimasis į rutinines užduotis. Ir siekiant geresnių rezultatų planuojama tinkamai pritaikyti užduotis ir mokymosi priemonės, parengti užduočių banką, suteikti mokytojams galimybę tobulinti kvalifikaciją matematikos dalyko ir matematikos mokymo srityse, o patenkinamo lygio nepasiekę mokiniai bus papildomai konsultuojami. Šioms priemonėms planuojama skirti apie 30 milijonų eurų iki 2027-ųjų, o ar jos išspręs problemą, mes ir aptarsime. Mūsų pašnekovas yra žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas. Sveiki.
Labadiena.
Tai pirmiausiai galbūt tas ministras įvardintas priežastis, kodėl tokie prasti pernai buvo matematikos brandos egzamino rezultatai. Jis sako, kad geresnių rezultatų siekti trukdo per mažas dėmesį samprotavimui, mąstymo gebėjimų stiprinimui, rutininės užduotis. Jūs su tuo sutinkat, ar tinkamai jos čia užčiuoptos?
Na, tai priežasčių, kalbant apie matematikos prastus rezultatus Lietuvoje, yra keliolika, čia yra įvardintos tik tai kelios, tai kai važinėjau po mokyklas, aš girdžiu ir matau, kad kai kuriuose mokyklose stinga matematikos pamokų, kai kuriuose stinga matematikos mokytojų, kai kuriuose mokytojai gal kvalifikacijos stinga, su užduočių rengimu yra didžiulės bėdos, testavimu, dažnai žmogus gali kaip tik nori stengtis ir ruoštis, bet atėjęs į brandos egzaminą gauna netikėtas jam užduotis, nes kiekvienais metais viskas yra keičiama, transformuojama, užduotis kuria vis naujos, reiškia, užduočių rengėjų grupės, kurios nėra jokio testinumo, kiekvienas savai kažkaip nori nuo savęs pridėti kažkokių naujovių. Tai mato, tų priežasčių yra daug ir jas visas reikia įvertinti, apriepti ir tas priemonės pritaikyti.
Ir tos priemonės, kurias ministrė jau sako, pavyzdžiui, kad yra keli žingsniai žengti, kaip pagerinti tuos rezultatus, tai skirta daugiau matematikos pamokų, paankstintas elektroninis mokinių žinių patikrinimas, vyks bandomasis matematikos testas dešimtokams. Tai, kas jau padaryta nuo Liepos mėnesio, kai buvo šie rezultatai paskelbti, kaip jūs tai matytumėt, ar jau yra žengiama teisinga linkme?
Na, aš tiesiog norėčiau priminti visą istoriją, kuri, mano požiūrė, yra keistoka. Tai po jūsų minėtų prastai išlaikytų matematikos valstybinių brandos egzaminų buvo 2 mėnesius iš viso nieko nedaroma. Tada rugsėjo 2 dieną buvo sukurta komisija, kuri dirbo iki dabar, tai yra 5 mėnesius. Ir tas rezultatas, kuris čia buvo paskelbtas šiandien, nu, jis tikrai nestebuklingas ir gal tik tai keletas tokių rimtesnių niuansų matosi. Tai vadinasi, pats didžiausias trūkumas yra tai, kad 12-okams pavėluota viskas, jie jau nesuspės pasinaudoti, jiems nebus pagelbėta, tai vadinasi, yra čia didžiulis trūkumas. 2 trūkumas. Tai šiandien, kiek buvo kalbėta per spaudos konferenciją, labai daug remiamasi į savivaldybės ir į mokyklas. Tai tos mokyklos ir tos savivaldybės ir šiaip ir be įsikišimo ministerijos labai daug darė. Ir tų konsultacijų yra debesis, ir tų galimybių padėti vaikam yra, ir jos tai darė. Bet koks čia yra centrinės valdžios, švietimo ministerijos vaidmuo, tai, sakyčiau, menkai žiūrimas. O čia visi dabar laukia, kad čia kokiu nacionaliniu mastu driokstels, paskelbs, kuo mes čia, žodžiu, padėsim tiem vaikam ir kas tai bus kitoniško, negu buvo iki šiol. Tai kitoniškumą aš matau tik gal dvejopą, kad bus dar tik tai, tiesą sakant, kuriamas užduočių bankas. Tai čia viena naujovė ir gerai jinai. Antra naujovė, kad užduotis rengs ateity brandos egzaminų 2 metams ta pati rengėjų grupė. Tai bus kažkoks nuoseklumas ir atsakomybė ir darbus recenzentai. Tai va čia tik tai tokius matau naujus aspektus, visa kita, kas buvo, tas ir yra. Ir tos konsultacijos buvo, ir tas mokytojų kvalifikacijos kėlimas buvo, ir čia nieko naujų dalykų neišgirdau, nemanau, kad ir jūs girdėjote čia tų didelių naujienų.
Tai tuomet kaip įvertinti šitą išstojimą, taip skambiai pasakyta, kad programa kaip gerinsime ir dar 30 milijonų į tai bus suinvestuojama, kaip tai įvertinti tuomet?
Atkreipčiau dėmesį, kad tie 30 milijonų čia yra iki 27 metų, taip. Tai čia per keletą metų, vadinasi, tai ne taip čia žaibu, bet kaip tik šiandien dirbau mokykloje vienoj, šnekėjaus administracija sako, mums nestinga pinigų. Mokyklos sako, mums užtenka pinigų. Mums stinga 2 dalykų. Mokytojų, kurie pajėgtų, nes sako, matematikų krūviai yra kosminiai. Ir jie dirba po 1,5 etato ir tų mokytojų žiauriai stinga. Ir mes jau jų negalim priprašyti, kad jie ateitų į tas konsultacijas, nors pinigus skiriame. Antras dalykas, ko stinga, tai kad jaunuoliai tas konsultacijas ateitų. Daugybėje mokyklų, kiek lankiausi, mokytojai sėdi iki 5 valandos vakaro. Ateina 3, 4, 5 jaunuoliai. Kiti neina, nes jų negali niekas priversti. Tai konsultacijos vyksta, tai tie jaunuoliai, kurie yra motivuoti ir atsakingi, jomis pasinaudoja. Na, o tie, kurie nelabai tokie yra, tai atmeta ir nesinaudoja. Nu, ir tada mes ateisim vėl ir stebėsimės, o tai kaip mes šiek tiek pinigų skiriam, tiek konsultacijų skiriam. Poveikis koks? Nu, tai jeigu tuo nelabai kas naudojasi arba mokyklos neturi pajėgumų, tai ministerija dabar per visur skalambija, kad nu, užtenka tų mokytojų Lietuvoje pasirodo. Įsivaizduokit, jau dabar tokią žinią skleidžia. Nu, ką žinau, aš man tai plaukai stovėsi, kai klausausi, kad jiems užtenka mokytojų. Tai jie, nu, vat stengiasi, nu, kažkaip, jie turėjo šiandien jau išstoti, nes praėjo 5 mėnesiai, nu, tai kuri čia darbo grupė, kad kiek jim gali dirbti metais, kažkiek, nu, ne, jau po 5 mėnesių reikėjo kažką paskelbti, tai paskelbė, turim kažkokį tokį pranešimą. Na, kad bus kažkas daroma, bus pinigėlių, žodžiu, mes dedam pastangas, o rezultatai tai jau ne nuo mūsų.
Sako, kad rezultatų iškart ir nepamatysim, bet kada tuomet mes juos pagal tai, kas buvo pristatyta, ir jeigu daugelis dalykų jau buvo iki šiol daroma, kokį rezultatą ir kada mes galėtumėm tuomet pamatyti?
Ne, aš neįsivaizduoju, žinokit, tai stebint tendencijas tiksliųjų mokslų, na, tai iš viso matau, kiek jaunuolių jie turi, jau įgyja tokią, nu šiandien buvo mokykloje, jaunuoliai turi fobiją matematikai. Ir ne vien matematikai, tiksliesiams mokslams. Tai jūs, jeigu panagrinėtume, kiek jaunuolių renkasi fiziką mokytis, chemiją ar informacinės technologijas, pamatytumėt, kad mažuma, tai mes matom pagal valstybinius brandos egzaminus, kad ten chemijos egzaminą laiko 1000, fizikos egzaminą 2000, IT egzaminą 2500 iš 25 tūkstančių. Tai matot, tai yra labai mažai jaunuolių renkasi ir matematika, tikrai daug jaunuolių renkasi B lygį, tai reiškia tą silpnesnį lygį, tai ir jie, na, nei ten kažko patys tikisi, nei iš jų kažkas tikisi, tai ten toks plaukimas pasroviui. Tai dabar, na, ministerija, kai jau neturi argumentų, tada pagrindinis sako, na, žinot, kad švietime reikia, kad daug metų praeitų, kad pamatytumėm rezultatus. Nu, ne, žinokit, aš galiu vardinti pavyzdžius dešimtimis, kur galima ir per metus, ir per 1,5 pasiekti rezultatų, bet tai pas mus to nėra, jeigu pas mus komisija dirba 5 mėnesius. O ta komisija dar čia tik tai, nu, planus parengė kažkokius ir dar čia, kol viską įgyvendins, dar kiek užtruks čia mėnesių ar metų, tai aš tiesiog matau, kad neperspektyvus tai kelias, todėl dauguma tėvų, kurie nori padėti vaikams, na, samdo korepetitorius, dar išaugo korepetitorius samdymas, tie, kurie gal su finansais sekliau, tai pakreipia vaikus į tas minėtas konsultacijas mokyklose, tai žodžiu, tų įrankių ir priemonių yra, tik tai reikia, na, kad pačių tėvų indėlis būtų didesnis, nes čia tikėtis, kad kažkas iš centrinės valdžios padės vaikus išmokyti matematikos, tai neperspektyvu.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką, žurnalo Reitingai redaktorius Gintaras Sarafinas. Antra dalis praėjusios savaitės gale Jungtinės valstijos skelbė pastebėjusios kinų balioną šnipą skrajojantį virš savo teritorijos. Prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad su juo bus susitvarkyta ir buvo. Šeštadienį balionas buvo numuštas. Dabar jį iš vandenyno ištraukus narams amerikiečiai sieks išsiaiškinti, kokią informaciją šis balionas rinko. Kokios gali būti šios istorijos pasekmės, mes ir aptarsime, o su mumis yra Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala. Sveiki.
Sveiki.
Tai šis numuštas orlaivis kinų teigimu buvo civilinis, amerikiečiai sako, kad šnipinėjimui skirtas. Kiek laiko gali dabar trukti tas tyrimas, kol bus išsiaiškinta, kokiegi jo paskirtis buvo ir kiek yra tuo abejonių iš viso dėl to, ar šnipinėjimui jis buvo skirtas ar ne?
Na, pirmieji signalai rodo, kad tikrai tyrimas ko gero netruks mėnesius, kad jau pirmasis išvadas ko gero mes išgirsime pakankamai greitai, jo labiau, kad operacija. Ir minidumušant šį objektą įvyko sėkmingai ir panašu, kad surinkti duomenis iš nuolaužų ir bandyti suprasti, kokią iš tikrųjų misiją atliko šis orlaivis, na, amerikiečiai pasistengs kiek įmanoma greičiau. Bet matyt, kad didelių diskusijų nekyla, nelabai kas panašu, jog tik į tuo Kinijos argumentu, kad tai tiesiog paklydęs ir moksliniams tikslams skirtas objektas, jo labiau, kad yra tikrai ne pirmasis ir ne vienintelis žinomas oro balionas, kurį naudoja Kinija. Skraidžiojo ir virš Europos, ir kitų žemyno šalių. Ir panašu, kad patikinė dar prieš keletą metų, na, gana pompastiškai yra teigusi, kad tai gali būti ir karinis objektas, tai tariant, bent jau teoriškai, nekalbant apie konkrečiai šį oro balioną, bet tokios priemonės gali būti panaudojamos ir kariniais tikslais, nes jos yra apginkluotos. Bet akivaizdu, jog tai turbūt atspindi platesnį Jungtinių valstybių ir Kinijos santykių tendenciją, kuri jau ne vienerius metus rodo, kad įtampa tikrai nėra mažėjanti.
Tai įdomu, kas bus, jei amerikiečiai patvirtins galutinai, na, kokius duomenis apie juos rinko kinai, kokie čia galimi scenarijai, kas bus?
Na, centrinės žvalgybos agentūros vadovas Burnsas tikrai ne vieną kartą per pastaruosius mėnesius yra sakęs, kad Kinija yra didžiausia dėmesį jo organizacijai sutraukianti valstybė, nes tai yra šalis, kuri meta iššūkį Jungtinėms valstijoms visose svarbiausiose srityse. Tai yra ir ekonomikoje, ir technologijose, ir idėjinėje plotmėje, ir juo labiau be abejo karinėme geopolitinėme lygmenyje. Tai matyt, kad tai yra tiesiog dar vienas iliustratyvus ir labai vizualiai matomas pavyzdys, kad Jungtinių valstijų ir Kinijos santykiai yra tikrai sudėtingi ir tose santykiuose nėra atmestinas ir konfrontacijos scenarijus, aišku, gal nebūtinai Jungtinių valstijų teritorijoje ar virš jos, bet tokie taškai kaip Taivanas, gero jie tikrai minimi jau ir dabar, bus minimi ir ateityje.
Kaipgi manot, koksgi kinų tikslas iš tikrųjų galėjo būti, ką jie galėjo siekti iššnipinėti apie Ameriką?
Na, sunku pasakyti, nes tarsi pastarosiomis savaitėmis iš pačios Kinijos buvo siųsta signalų, na, ieškant pozityvesnių sąlyčio taškų su vakarų šalimis ir Jungtinėmis valstijomis. Valstybės sekretorijos Blinkeno planuotas vizitas į Kiniją, kuris buvo atšauktas dėl šio įvykio, buvo viena iš to iliustracijų, nes Kinija taip pat supranta, kaip svarbu yra palaikyti tam tikrą santykį su vakarų šalimis, nes Kinijos ekonomika labai stipriai priklauso nuo prekybos su savo didžiausiais prekybiniais partneriais, tai yra Jungtinėmis valstijomis ir Europos Sąjungos. Tad tarsi atrodo keistai ši situacija, kuomet dėl tokio, na, sakykime taip, mažmožio nutinka labai didelės diplomatinės pasekmės. Ir matyt, kad tai labiau gali būti vienas iš pavyzdžių, kai Kinija tiesiog jausdama savo kaip supergalybę statuso augimą, tam tikras priemonės naudoja, nepagalvodama apie galimas pasekmės, kai tai tampa politiškai jautria tema Jungtinėse valstijose. Nes dabar apie tą oro balioną kalbėjo visa šalis, abi politinės partijos ir politinės lyderiams tarsi nebuvo kitos išeities, kaip tik imtis pačių griežčiausių priemonių, kitaip tariant, objektą numušti ir tokiu būdu pademonstruoti, kad Jungtinės valstijos tikrai nenuolaidžiaus Kinijai.
Taip, iš tikrųjų, aš būtent dabar ir norėjau klausti, ar kitokio sprendimo ir nebuvo galima įsivaizduoti tik numušimas šito orlaivio.
Jeigu tai nebūtų tapę viešosios diskusijos objektu, jeigu to oro baliono nebūtų pamatę visi televizijų žiūrovai, tai nebūtų tapę globalia tema, ko gero, galbūt mes apie tai ir nebūtume sužinoję. Ir panašu, kad tokių atvejų būtų, nes ir Pentagonas yra skelbęs, kad virš Jungtinių valstijų yra ir anksčiau skrydę panašūs objektai, dar prezidentu būnant Donaldui Trumpui. Ir na, mes apie tai iš esmės nieko nežinojame, nes vėlgi strateginė šito įvykio reikšmė ko gero nėra tokia didelė. Ji išaugo būtent todėl, kad tai tapo tokia labai jautria tema, labai plačiai aptariama tema ir iš esmės politikų to pasirinkimo spektras tapo gerokai apribotas, nes aišku, jeigu prezidentas Joe Bidenas būtų nusprendęs nieko nedaryti, tuomet ir oponentai, ir ko gero nemaža dalis amerikiečių tikrai būtų stipriai kvestionavę tokį sprendimą, kuris atrodytų tarsi nusileidžiantis Kinijai, kuri gali daryti, ką nori virš amerikiečių galvų.
Na, respublikonai kritikavo Baideną, kad šis žinodamas, kad jau nuo sausio galo tas balionas skraido virš Amerikos, nesijėmė veiksmų ir panašu, kad buvo laukiama to, kad jis kibotų virš vandens, o ne žemyninės dalies, kad jį numušant niekas nesusižeistų ir tikriausiai, kad jį būtų galima ištraukti ir surinkti tą informaciją. Bet įdomu, vat, kaip Trumpas būtų sprendęs šitą situaciją, ar iš karti sakęs jį numušti, ar iš to, ką jūs paminėjote, kad ir Trumpo laikais būtų panašių istorijų, tik tais netokių garsių, nieko nebūtų įvykę.
Na, kaip ir Bidenas akcentavo, jog jis ir pats pasakė, jog iš karto tas objektas turi būti numuštas, bet tuo pačiu, kadangi jis yra atsakingas politikas, tai kliovėsi karinių patarimų, jog tą geriau ir saugiau daryti būtent tam tikrų metų, kai objektas nebus virš amerikiečių gyvenamųjų namų, virš galbūt miestų ir panašiai. Trumpas, aišku, kad tai buvo žmogus, kuris buvo labai priklausomas nuo viešojo naratyvo, tai jeigu būtų tai tapę net plačios televizijoje aptarimos diskusijos dalimi, ko gero mes būtume galėję tikėtis na, labai stiprių bent jau pareiškimų ir ko gero veiksmų. Bet aišku, tai yra tik spekuliacija, nes kaip ir minėta, panašu, kad tokių objektų buvo ir anksčiau, ir tikėtina, kad vėlgi nebėjo iš Jungtinių Amerikos valstijų, bet tai netapdavo dideliu skandalu, nes mes suprantame, kad tie vakarų šalių Kinijos santykiai tikrai yra įtempti ne vienerius metus ir tą įtampą aprėpia ir žvalgybinius veiksmus. Ir šitas oro balionas, jeigu traktuotume jį kaip žvalgybinį, ką dar galbūt patvirtinti ekspertų tyrimai, jis na, nėra išsišokantis iš platesnio konteksto ir staiga parodantis, kad situacija su Kinija Jungtinių Amerikos valstijų santykiuose yra bloga. Nes tokia ji buvo ir anksčiau, tokia ji bus ir panašu artimiausiai ateityje.
Įdomu, kokio atsako galima dabar laukti iš Kinijos, kuri štai neigia bet kokio šnipinėjimo įtarimą.
Matom, kad ta reakcija retoriškai yra pakankamai aštri, bet iš pradžių buvo atsiprašyta, pripažinta, kad tai buvo klaida, bet dabar jau akcentuojama, kad tai galbūt buvo taikymas į objektą, orlaivį, kuris nukrypo nuo kurso, bet nekėlė niekam grėsmės. Bet retoriškai turbūt Kinija taip pat yra ta šalis, kuri nenorės pademonstruoti, kad tarsi sutinka su Jungtinių valstijų metamais kaltinimais ir tiesiog pripažįsta juos, bet kad tai bus išnaudojama ir vidaus politikos tikslais, vėlgi rodant, kad Kinija elgsis taip, kaip ji mano esant reikalinga ir tikrai nematys, kad Jungtinių Amerikos valstijų pareiškimai turėtų ją apriboti. Tai matyt, kad vėlgi tai bus abipusis veiksmas.
New York Times jau primena, kad šaltojo karo metu buvo panaši istorija, tik orlaivis buvo amerikiečių ir skrido jis virš Sovietų sąjungos ir buvo numuštas 1960-aisiais. Tai ar mes jau esam tų laikų įtampoje? Jūs jau minėjote, kad įtampa dėl Taivano yra ir ten galbūt galėtų būti kažkoks susidūrimas, bet kiek tai yra arti?
Na, yra akademikų, kurie jau dabar kalba, kad Jungtinių valstijų ir Kinijos santykiai iš esmės yra naujas šaltasis karas, primenantis tai, kas buvo Jungtinių valstijų Sovietų sąjungos santykių laikais. Ir galbūt netgi tam tikrą prasme platesnis šaltasis karas, nes jeigu tuo metu buvo kalbama, aišku, apie ideologinę kovą, taip pat geopolitinę kovą, ypatingai tokiuose pasaulio regionuose, kaip Vietnamas ir panašiai, tai dabar mes kalbame ypatingai daug apie technologijas. Taip pat kalbame apie ekonomiką, nes Kinija ir Jungtinės valstijos yra labai svarbus viena kitai prekybinės partnerės, kai žinome, Sovietų sąjunga iš esmės buvo izoliuota nuo vakarų šalių ekonominių sistemų. Tad yra teigiančių taip, yra teigiančių, kad vis tik tai tas santykis yra kitoks ir jie taip pat akcentuoja būtent ekonominį dėmenį, sakydami, kad tiesiog Kinijai per daug reikia vakarų, o vakarams per daug reikia Kinijos. Ir tai reikš, kad vis tik tai tas santykis bus suvaldytas, bet ko gero pastarųjų metų tendencijos rodo, kad tikrai įtampa nemažėja. Ir taip pat labai svarbus veiksnys yra tai, jog santykiai su Kinija, bet jau Jungtinėse valstijose nėra politiškai skaldanti tema. Kitaip tariant, ir demokratai, ir respublikonai strateginėme lygmenyje sako tą patį. Kinija yra grėsmė numeris vienas. Taktinėme lygmenyje skirtumas atsiranda, bet vis tik tai strateginėme lygmenyje yra didelė vienybė. O tai rodo, kad yra didelis potencialas tokiai politikai tęstis, nepaisant politinių rinkimų ciklų.
Ačiū Jums, Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala, laidoje aktualusis interviu, jos įrašą rasit mūsų svetainėje žiniųradijas.lt. Iki.